Velkommen til Radio Ghibli, en podcast som skal utforske det magiske universet til det japanske animasjonsstudioet Studio Ghibli. Mitt navn det Leif Thomas Gjerde, og til stede også min faste makker, og han som gjerne døgner for å få med seg japansk baseball, Ingar Takanobu Hauge.
Det stemmer ikke helt, fordi at Japan ligger foran oss tidszonemessig, så det vil jo si at når en japansk baseballkamp begynner klokka 6 japansk tid på kvelden, ja, så er klokka bare 10 eller 11 i Norge, alt avhengig av om det er sommertid eller vintertid, på morgenen.
Ja, takk så, for den oppklaringen.
Heldigvis for et A-menneske som meg, så slipper jeg å døgne. Så det er gull. Japansk baseball, bedre enn Superbowl.
For du, ditt barndoms KB vant nylig?
Ja, det stemmer det. Hanshin Tigers, som jo er det baseballlaget som jo jeg vokste opp med. Jeg hadde ikke noe valg, jeg er yngst av fire, så da arver du jo hva lag du heier på.
Absolutt.
Det tror jeg er universellt, uansett hva idrett det handler om. Men de hadde jo aldri vunnet i min levetid før da nå høsten 2023. Da vant de faktisk Japan Series. De tok seieren og vant alt. Og det var store greier, og heldigvis hadde jeg ferie akkurat da det ble spilt i oktober-november-skiftet. Så jeg fikk liksom sett de kampene live, og det var jubelen i taket, og ut og feire etterpå. Var litt skuffet over at det ikke var liksom full fest i gatene langs Karl Johan, men det er skjebnen som en som japaner må lide i Oslo-eksil, rett og slett.
Ja, jeg skjønner. Jeg er veldig glad på dine vegne.
Ja, tusen takk.
Ja. Du, det er på en måte litt uforståelig at Ghibli ikke tok av med de filmene vi nå har lagt bak oss. Vi snakker om Nausicaa, vi snakker om Totoro, Grave of the Fireflies. Og så er det da denne filmen som vi skal snakke om i dag, som blir den første megahitten. Den gir fremtiden lys for Ghibli. Så den skal vi da snakke om i dag, Kiki's Delivery Service. Så yes. den gleder jeg meg faktisk til å snakke om, for her er det mye jeg sitter og funderer på. Og i dagens vardag så skal vi berøre litt dette her med ja, altså japanere og dette her med at de må bli voksen ganske tidlig, som kanskje er litt sånn fremmed for oss i vår norske sofa. Rett og slett dette med å bli tidlig, bli selvstendig. Så her føler jeg det bare å sette i gang, for her er det mye å ta tak i.
Rett og slett.
«13 år gamle Kiki er en ung heks som skal i gang med reisen mot voksenlivet. Ifølge tradisjon for opplæring av hekser må hun forlate hjemmet sitt og tilbringe et år alene i en fremmed by. Etter en stormfull tur på sin mors sopelim, ender Kiki og hennes svarte katt Gigi opp i den travle havnebyen Koriko. Hun får bo i bakeriet til Osono og starter en flygende budtjeneste. Men i det hennes magiske evner plutselig begynner å forsvinne, opplever hun en identitetskrise. Den unge og usikre heksen begynner å stille spørsmål med seg selv. Vil hun finne kreftene sine igjen? Kiki's Delivery Service ble vist på japanske kinoer sommeren 1989, og er skrevet, regissert og produsert av Hayao Miyazaki. Medprodusent var Toshio Suzuki. Ja, Ingar, Kiki's Delivery Service. Hva tenker vi om denne filmen her?
Ja, hva skal vi begynne? Dette er jo, når en ser denne filmen utifra et skandinavisk perspektiv,
ja,
så er jo kanskje noe av det første du legger merke til, er at, ja, men, er de i Sverige? Er de i Norge? Altså, dette føles da nesten litt kjent ut.
For nok en gang velger Miyazaki å legge det til en europeisk, vakker storby.
Ja, det stemmer. Og da vi snakket om Castle in the Sky, så nevnte vi hvordan veldig mye av filmens estetikk var litt inspirert av Miyazaki sin tur til Wales.
Wales, ja.
Og hvordan han hadde latt seg inspirert av gruvebyene der. I researcharbeidet til denne filmen, så var Miyazaki og flere av hans medarbeidere faktisk på en tur til Sverige.
Alright!
Så her er det veldig mye svensk-inspirerte ting som vi ser. De var faktisk på tur til Stockholm og til Visby. Og dette er jo da kjernesvenske byer, som da gjør at mye av dette disse husene og en del av topografien, og faktisk det vi skal ha, det er noen av uniformene og sånt som vi ser, er veldig sånn svensk-inspirerte.
Mm. Men nå snakker du om inspirasjon til kanskje mer kosmetikken, da. Hvordan det ser ut, fordi at dette her er jo basert på, det her vet jeg så litt om, men det er basert på en roman.
Ja, dette er basert på boka ved samme navn fra 1985 av en som heter Eko Kadono.
Ja.
Og den boka, den har en heks som er ute på oppdrag og starter budservice, men den er visst nok litt mindre dramatisk enn det denne filmen her er.
Ja.
Noe av det mest dramatiske som skjer der er vel mer det at sopelimen til Kiki blir ødelagt, men at da handler rett og slett den korthistorien om at da må hun fikse den. For dette er da en bok som består av flere sånne små historier om denne Kiki.
Ja. La oss begynne litt på begynnelsen her. Fordi at da jeg synes, kanskje ikke snodig, men her er det jo et univers som åpenbart har hekser i seg, og sånn som jeg har skjønt, så er ikke hekser en greie i japansk folketradisjon.
Nei, det er riktig.
Når ting handler om hekser, så tenker jeg liksom, ok, dette her er hekser, og i vår norsk tradisjon, og kanskje til og med europeisk tradisjon, så er det jo litt sånn tvilsomme figurer da. Men dette her er jo ikke hekser som skal brennes, for å si det sånn.
Nei.
Selv om det foregår i Skandinavia. Men jeg synes jo det var jo en ting jeg måtte jobbe litt med for å kjøpe da. At det her i denne verden vi nå skal besøke, bor det hekser. Det virker ikke som folk blir veldig overraskende når hun kommer flygende på en sopelim og lander midt i byen. Litt overrasket er det, men det er ikke sånn, wow, så her må vi bare anta at hekser er noen sjeldne mennesker.
Ja, det utrolig passende engelske ordet her, som jeg tror veldig mange i denne byen tenker når de ser denne, det er, oh, how quaint!
Altså, hva betyr det?
Quaint er jo at ting er liksom litt sånn, litt snodig, ja. Litt charmerende, men også litt gammeldags.
Ja.
Og det er nok kanskje det jeg merker av de, er det at, ja, vi vet at hekser finnes, men, åh, er det en heks her? Det var litt sånn uvanlig, det var litt snodig, finnes det liksom ja. Fortsatt hekser i dag?
Men jeg føler jo på en måte at det er ikke det at hun er heks som er poenget. Og jeg frister meg av og til, hvertfall med denne sopelimen, at det blir fort en litt sånn plot device. Hennes magiske krefter som vi skal se i filmen begrenser seg egentlig kun til å fly på sopelim og snakke med sin charmerende svarte katt Gigi.
Mm. Og Gigi, da er vi jo inne på en av de mest ikoniske og mest charmerende figurerne som jo Ghibli-universet har levert oss.
Det er ikke som da lyttet til det her, ser jo ikke da at Inger har tatt med seg sin plush-katt. Nei, altså, det er Gigi.
Ja, det er Gigi. Ja, da, det
er... Litt vel... Han har fått mye mat, ser jeg.
Ja, altså, han er omtrent litt sånn en-til-en-størrelse, men ja, det er jo da en Ghibli-bamse, som jo da er kjøpt på en av Ghibli-butikkene, som jo da finnes i Japan.
Ja.
Og den har jo da en rød, sånn liten sløyfe på seg og sånt, og har litt sånn skeptisk blikk i, på en måte, øynene ser liksom litt sånn skrått på deg, og litt sånn der, er du helt å stole på? Og det oppsummerer jo Gigi veldig, veldig bra. Dette er jo en katt som på mange måter uttrykker nærmest litt, hva skal du si, da Kikis mer barnslige sider, på en måte nesten. Altså, det er, han er litt sånn snerten, han er litt sånn skeptisk til ting, han vitser litt om når Kiki blir spurt om å være modell for en kunstner, da man bare sånn, ja, skal det være nudes da? Eller han bare sånn, nei, dumming.
jeg synes absolutt at Gigi er en av de kuleste dyre, hva kaller man da? Dyre sidekick.
Ja.
Altså sånn...
Kompanjong.
Noen gang så er jo hovedkarakteren veldig sånn glatt og fin, dydig. Og jeg må jo bare altså tenke, er dette her veldig sånn japansk, eller er det veldig ghiblisk, dette her med at, for hun sliter jo med ting, hun sliter jo, etter hvert skal vi se med, holdt på å si, sine indre dæmoner, men hun fremstår jo veldig som en riktig samfunnsborger.
Ja, altså, hun er jo ikke en... Altså, dette er jo veldig interessant, altså, for at når hun er blitt 13 år gammel, så skulle du jo nesten tro at tenåringsopprørstida var liksom tida som er kommet inn. Men tvert imot, så dette er tida der hun skal ut og finne seg selv. Nå skal hun bli voksen, så dette er basically hekseverdenens svar på gratulerer, nå er du konfirmert, nå kan du stikke til sjøss og jobbe og tjene til livets opphold selv.
Mm.
Så hun må jo da rett og slett finne sin plass her i i verden, og da det veldig liten tid for, hva skal du si, sånn ungdomsopprør eller noe sånne ting, blir kastet veldig liksom inn i på en måte selvrealiseringsprosjektet, rett og slett.
Men hun har jo noen, altså vi ser jo også i løpet av filmen at når hun da lander og kommer da som en ny person en ny, i et nytt samfunn, så ser man jo at hun har litt sånn ungdomsnikke med at hun må, eller rett og slett, hun har veldig, selv om hun fremstår veldig sånn ordentlig og sånn, så har hun sine jentete ting med hvordan er det jeg ser ut. Mm. Hun er redd for å ikke være populær, kanskje. Hun vil dra på denne festen, sånn, som er jo litt sånn tenårings...
Og gutter, det er teite. Sant. Altså, Tombo er jo teit. Eller det er Willy, som jo kan gjerne kalle han. Altså, han er jo helt kledd helt som mor
Willy. Jeg tenkte på det. Where's Wally? Eller Waldy?
Waldo.
Waldo. Han... blir jo da for et godt øye til Kiki.
Ja, men samtidig så jeg oppfatter jo ikke dette som et slags, hva skal du si, romantisk fløteri eller noe sånt. Jeg oppfatter det i hvert fall ikke sånn. Jeg oppfatter det bare mer som at han ser henne, ser at hun flyr, han synes alt som flyr er kjempekult, og bare tenker, å, så kult, kan vi være venner, vær så snill. At han blir bare, og bare han tar ikke nei for et nei, men det er aldri på en sånn der tvilsom måte med sånn, holdt jeg på å si, flørtende fyr på puben som ikke tar det nei for et nei, type at han ikke tar nei for et nei. Men det er mer den med at han er så fascinert over Kiki, og det hun bringer til bordet, at han ønsker virkelig å på en måte å bli hennes venn da.
Ja, sant.
Så dette er en vennskapelighet ved seg som, i alle fall sånn som jeg ser det, så ser ikke jeg nok hva skal du si, kjærlighetsklemmeri i dette her. Det er tvert imot så er det bare mer en slags, hva skal du si, barnslig fascinasjon.
Ja, og så synes jeg jo på en måte at det tar litt tid da, før filmen kanskje kommer skikkelig i gang. Eller jeg har sagt på den måten, vi følger veldig mye Kiki på hennes hverdagslige ting. Og det kan en jo også sette pris på. Men altså, Kiki gjør ting. Men også her, som i mange av alle andre hans, altså min sak i sine filmer, så får vi sett hverdagslige ting som ikke trengte å være der, men som jeg synes bare det var fint å se på. Og du har jo bare denne lille seansen da Kiki må på do midt på natta. Og gå ned på do, det er jo ikke innlagt vann der, så de må ut på en utedo. Og da kommer jo da mannen til hun baker dama som hun, de har fått lov, altså Kiki har fått lov til å bo i loftet deres. Da kommer han ut, og hun blir superflau.
Dette føles jo veldig troverdigt, tenker jeg, at det er de som har hatt tenåringer i hus, så er det noe som er fremmede mann, det er litt skummelt.
Men sånne ting liker jeg da. Og setter pris på at de tar tida til det. Og det er klart, det er jo karakterbyggende. Kanskje da, at her har du en ung jente som er litt blir pinlig berørt. Sånn er det jo.
Ja. Men igjen da, så er det jo noe med at Kiki er jo ikke noen svak figur i noe av dette her. Og det er jo også et gjenkjenningsmoment i mange av Miyazaki sine filmer. Det er jo dette med sterke kvinnelige hovedrollefigurer. Ja.
Og det føler hun absolutt er.
Å, absolutt. Og det er jo ikke bare Kiki som er veldig sterk, altså også her nå. Baker den, hun er dama med tel, altså, fordi at hun er jo høygravid og går med kjempestor mage, men hun lar seg ikke pille på nasa. Hun styrer og steller og fikser ting og holder på og ler av hjertens lyst, og hun har god støtte i en mann som ikke sier så mye. Han er bare, eneste han sier er jo bare, når han skal peke på dette luftskipet som kjører forbi. Det er alt han sier i den filmen. Ja. Og apropos dette her radarparet med bakere, vet du hva som er en fanteori knyttet til denne filmen, som har oppstått i etterkant?
Nei.
Det er at Osano og mannen er da egentlig Ponyo og Sosuke ifra Ponyo, filmen Ponyo.
Ok.
Fordi da du har med rødt hår, som har veldig mye liv og energi i seg, og så har du en svarthåret kar som hun er gift med, som ikke nødvendigvis sier så mye, men som er mye mer sånn rolig og sindig og ordne tingene og litt sånne ting.
Eller Sondre, som han heter på norsk.
Seriøst heter han Sondre?
Han heter Sondre.
Nei, det visste jeg ikke.
Eller Sindre, så Sondre. Men jeg vil jo bare debunke den teorien, for at det virker som at Kiki er jo i et etterkrigs-Europa med gamle biler og sånn, mens Ponyo er kanskje mer moderne.
Det stemmer jo. Og det som er gøy her, er jo det at settingen til denne filmen faktisk fant jeg ut i researcharbeidet er satt til et alternativt Europa, sånn 1950-tallet-ish, mm-hmm. der verdenskrigene aldri fant sted. Aha. Så dette rett og slett en verden der, altså et eksempel på det, det at når Kiki har den her flyseansen i åpningsrulleteksten, ja. Så flyr det forbi et stort fly med 4 propeller på og litt sånne, sånne type ting. Det var visst nok et fly som, altså det er basert på et ekte fly som var liksom litt i drift på 30 og begynnelsen av 40-tallet, men som gikk ut av drift i løpet av krigen, eller rett etter krigen. Men at Miyazaki da ser for seg at det i en setting der verdenskrigene aldri fant sted, så er dette flyet fortsatt i en slags form for kommersiell drift, fordi at det aldri var blitt brukt til bombardement og den slags type ting.
Spennende. Men Sverige var vel heller ikke inkludert i krigen, sånn sett. Så.
Nei, men det tror jeg at Miyazaki ser litt sånn til side på, at det har ikke så mye ja. I den forbindelse å si.
Ja, men Kiki begynner å miste kreftene sine. Og jeg trodde jo først at det var fordi at hun ble forelsket. At det var en slags sånn her flåsete beskjed å si at når du blir forelsket, så mister du fokus. Men i det hun, både den og katten finnes i denne, Gigi finnes i denne fløtepusen og begynner å flørte med på balkongen, og Kiki får kanskje litt mer tettere connection med Waldo, hva heter han?
Han heter Tombo.
Og når hun da opplever det, så mister hun eventuelt å fly. Og kanskje det som jeg synes var mest hjerteskjærende var bare at katten ble helt normal for henne. Mm. Og da må hun da opplever hun da at hva har jeg gjort galt? Og da møter jo da Ursula ute i skogen, som hun egentlig møtte i forbindelse med en tur ut hun skulle levere en pakke. Så datt pakken ned i en skog, og hun møtte da Ursula, denne kvinnen, eller unge damen i skogen, som hun da ble god venn med, og som når hun fikk den identitetskrisen, at Ursula da hjalp henne.
Ja. Du tenker jo litt i forbindelse der med at om det har med liksom de relasjonene som hun får, om dette er, altså det at Kiki mister kreftene sine, om det er liksom knyttet til at Gigi forelsker seg, og at det kanskje at det er Kiki som forelsker seg, at det er det som er inne i bildet, men jeg leser faktisk ikke det inn i det. Det jeg ser her derimot, det er jo at vi ser jo en Kiki som kommer til denne byen full av entusiasme og veldig klar for å ta, liksom, begynne et nytt kapittel i livet. Og liksom hennes identitet er knyttet til det at hun er heks, hun kan fly og alle de tingene der. Ja. Men så ser vi jo gradvis hvordan hun møter på utfordringer, og vi merker hvordan, altså, folk som, altså, hun begynner jo dette budfirmaet for da å fly med disse varene og frakte de rundt omkring. Men så merker vi jo det, at det går liksom ikke helt etter planen. Altså, hun mister jo denne pakken ute i skogen, som vi snakket om. Hun møter på denne bestemora og barnebarnet, der barnebarnet virkelig ikke setter pris på det hun får seg levert.
Sillepeien,
ja. Du har også den pakken som hun mister i skogen, som er denne her støfte, altså denne her ikke utstoppet katt, det hørtes veldig brutalt ut, denne kattebamsen. Ja. Og der er det bare sånn her, og var ikke du litt sen nå? Altså, hele tiden så er det disse utfordringene som jo da gjør at Kiki begynner å tvile egentlig på kreftene sine. Og når hun da begynner å tvile på kreftene sine, da mister jo også da den muligheten til å kommunisere med Gigi. Og det som jo er litt interessant her er jo det at noen karakteriserer jo Gigi litt som, hva skal du si, Kikis barndomsstemme. Mens Kiki nå gradvis blir tvunget mer og mer ut i det voksnes liv. Hun blir tvunget til å bli veldig, veldig voksen veldig fort. Med den konsekvens at denne barndomsstemmen blir rett og slett borte for henne.
Wow.
Og da blir Gigi bare en, i hermetegn, normal katt.
Ja. For det skal jo sies at hun vil aldri få evnen til å snakke med Gigi igjen.
Nei.
Stemmer ikke det der?
Ja, det stemmer med modifikasjoner. Fordi her også så er det jo da flere døbber som finnes i den amerikanske...
Nei, ikke utgaven.
Jo. Det her skal vi innom...
Skal amerikanerne ødelegge for oss igjen?
Her skal vi innom litt stemmeskuespillhistorie, skjønner du.
Ja.
For denne filmen er jo da døbba flere ganger. Første gang så ble den døbba igjen av Streamline Pictures, som jo døbba Castle in the Sky på et tidspunkt også. Og de dubba det på oppdrag av Japan Airlines, som ville ha denne filmen på liksom sine flytjenester. Og den dubben er i dag da kun tilgjengelig, og nå må du slå deg fast, holde deg fast, via Ghibli-boksset på laserdisk.
Alright.
Og for de som ikke vet hva laserdisk er, det er da det formatet som konkurrerte med DVD og tappte.
Ja.
Blant annet for at det la seg at de skal være like store som LP-plater. Men så dubba da Disney denne filmen på nytt i 1997, og her ble det foretatt flere små endringer, der de fleste var litt sånn pragmatisk art, blant annet med at Kiki drikker kakao i stedet for kaffe, for at Disney synes ikke det passet at en 13-åring skulle drikke kaffe, for eksempel, og når Kiki skal reise til byen, så bytter de ut ordet disco med cute boys, og sånne ting, altså, det passer seg ikke at en 13-åring drar på diskotek, og sånn, nei, den slags skal vi ikke ha. Men i denne dubben så ble det faktisk lagt inn en liten ekstra replikk på slutten, som antyder at Kiki igjen forstår hva Gigi sier. Den ble derimot tatt vekk da Disney gjorde en litt sånn rearbeiding av denne dubben i 2010. Vel å merke med en del av de samme castingene og sånn, men de tok vekk noen ting sånn her og der. Og det var da særlig knyttet til da, noen av linjene til Gigi. Mm-hmm. For i den engelske dubben så ble Gigi stemmeskuespilleren der, det var Phil Hartman, som var en profilert stemmeskuespiller innenfor amerikansk animasjon. Men han ble drept i 1998.
Såpass.
Og av respekt for han, så ville man beholde en del av de linjene som han da rett og slett bare hadde improvisert til denne filmen her. Men da den siste linja der, der han liksom på en måte hadde snakket litt igjen, den ble da tatt vekk.
Ja. Jeg synes jo at en ikke bør tukle med det faktum at Gigi da, la oss bruke din tolkning da, at barnestemmen er borte for alltid. Det er noe bittersøtt med det. Så jeg likte at det forblei sånn da.
Ja, og det er noe med det, ikke sant, med at selv om vi mister noen ting, så er det likevel ikke sånn at vi nødvendigvis mister oss selv.
Ja.
Og det er jo kanskje et sentralt tema i Kikis budservice her, er jo litt det med at når Kiki møter på så mye motstand knyttet til det som hun har knyttet sin identitet til, nemlig det at hun kan fly og er en heks, så begynner jo hun rett og slett å tvile på kreftene sine, fordi at hun begynner å tvile på hvem hun selv er.
Ja.
Og dette er jo en av de faremomentene som jo oppstår når vi knytter vår identitet til hva vi gjør. Mm. Altså hvis vi, altså på engelsk så har du jo det uttrykket put all eggs in one basket. Mm-hmm. Altså at du satser alle kortene på en ting. At det er min identitet er knyttet til at jeg er god i fotball. Min identitet er knyttet til at jeg er god å synge. Min identitet er knyttet til at jeg er flink til å gjøre den og den tingen på jobben. Men hva skjer den dagen vi mister den evnen? Hva skjer den dagen vi blir syke? Hva skjer den dagen vi får en mental smell? Hva skjer den dagen den jobben blir tatt fra oss? Da står vi i veldig stor fare for å miste oss selv.
Ja.
Og det er jo kanskje et av de mest sentrale budskapene i Kikis budservice, er jo nettopp det at Kiki må rett og slett på mange måter finne ut hvem hun selv er.
Mm.
Selv når den motstanden kommer henne i møte, og hun begynner å tvile rett og slett på hva hun selv er i stand til å få til.
Ja.
Og det som jo tvinger henne tilbake i dette her, er jo rett og slett når Tombo er i fare.
Sant.
Så tvinger hun seg selv til å legge tvilen til side, og frykt kan være en veldig god motivator det også. Og det vi ser der er jo det at hun flyr ikke like bra som før, men hun flyr. I hvert fall.
La oss ta slutten litt senere, men det som jeg synes vi skal snakke litt om er jo det her med når hun da opplever å tvile seg selv, en usikker ung dame, og da får besøk av Ursula, som da sier noe veldig, veldig interessant, for de har jo en sånn fin samtale sammen, og Ursula sier at kom bli med meg inn i skogen til hjemmet mitt, så tar vi en dag fri, og så prøver vi å løse dette her på en måte.
Ja.
Hun blir på en måte en slags åndelig veiviser da, og hun sier på et eller annet tidspunkt at hekseri og tegning, for hun er en kunstner, er like. Av og til får man det ikke til.
Nettopp.
Og dette her med at det hun da pleier å gjøre er å bare sove eller jobbe videre på. Og så forklarer de vel heller ikke at det her er magi, men det er mer en kraft. Hun nevner liksom hekseenergi, kunstnerenergi og bakerenergi. Ja. Vi har alle våre talenter som må jobbes med.
Ja, og dette er et veldig gøyt uttrykk, gøyalt uttrykk. I den engelske oversettelsen så er det oversatt med spirit, altså the spirit of witches, spirit of bakers, spirit of artists. Men det japanske ordet, det er chi.
Ja.
Eller ki, som også blir uttalt. Og det er jo ofte knyttet til østlig filosofi, som då på många måter är, vad ska jag säga, den mentala kraft.
Sant.
Den mentala evnen, den mentala energin, det är ju knyttat till chi. Och chi kan ju i enkelte sådana kampsportfilmer och kampsportserier, ja, tai chi för exempel, så alltså är du skicklig god med din chi, så kan du till och med få den till att bli såna energistrålar, inte sant? Alltså i bästa Dragon Ball stil så kan du skjuta halt och säga närmast chi avgår. Det är ju med den där extreme utgaven av typ kampsportserier eller kampsportfilmer och sånt, men det är ju chi som ligger till grund där också. Och det är det samma ordet som blir brukt här, är det att det rätt och slett att en häxare har sin chi och konstnärer har sin chi, och allt detta knyter ju Ursula som att detta är gudigt gava det också. Och det, men så är det ju det då med att när man då på något sätt mister liksom evnen till att kanalisera den chien, och chien havnar i obalans, vad gör man då? Jo, du måste genupprätta balansen. Du måste finna balansen igen, och några gånger så handlar det bara om att driva dank.
Sant. Ja. Och så är det ju ett väldigt sån viktig, jag vet inte om det är viktigt här, men det är intressant att stämmeskuespelaren till Kiki och Ursula är den samma.
Ja.
Och då är det något som har gjort ett poäng ut där, läste jag, att kanske är det Ursula Kiki som lite äldre eller ungdom. Och så finner du också igen på något sätt kanske Kiki i den starka kvinnliga bakaren, och så har du då den tjänste damen till ho otroligt koselige sillebakande dama.
Berta.
Ja, Berta, som ser rätt ut att hon är en häxa eller?
Nej,
hon hade en mor som hade en soplim en gång, alltså.
Ja, hur säger något sånt, något det är väl egentligen säger mest om sig själv, är ju det att hon är väldigt glad i äventyr. Ja. I'm an adventurous spirit.
Ja. Så jag vet inte om det här är ett poäng värde och grunden, men det är i alla fall, du möter i alla fall kvinnliga ledda som är med och hjälper henne. Kvinnliga ledd. Ja, you know. Så nej, men jag syns det är ganska, det är på en måte, hon är på en reise mot vuxenlivet. Det är ju ganska tydligt här.
Ja, och det är ju flera aktörer som vi ju möter här som symboliserar detta på många olika måter. Och Miyazaki har ju karakteriserat denna filmen som att det skildrar the gulf between independence and reliance among Japanese teenage girls.
All right.
Och här är jag med inne på ett spännande tema, för Kiki ser ju, alltså Kikis första möte med andra jenter i denna byen, det är ju när hon går förbi en grupp med tre tenåringsjenter.
Ja.
Och du märker väldigt kontrasten mellan Kiki och disse, för att Kiki är går i helt svarta kläder, alltså
en striskjorta,
ensfarga, ser lite ned, generat, säger inte så mycket. De tre andra väldigt mycket farger, väldigt sån utstrålande och väldigt höglytta, väldigt skravlet och väldigt stöjet nästan, inte sant?
Och väldigt materialistisk på en måte. Ja. De har värderingarna där.
Ja, och detta är väldigt i onden till det japanska samhället på detta tidpunkt.
Okej. Okay.
Faktiskt, för de på 80-talet så har man ju, alltså i Norge så snackar man ju om att i Norge så hade du det som kallas för jappetia.
Ja.
Som ju då var knyttat till väldigt unga folk som blev väldigt rika väldigt fort. Och det skapade ju en sån ekonomisk boom.
Ja.
Det var ju ingenting sammanlignat med hur den var i Japan. Alltså i Japan så var det var överallt i Japan. Alltså pengarna flöjt i Japan på detta 80-tals tidspunkt här, för ju det kollapsade fullständigt runt 1991 då det japanska boligmarknaden kollapsade. Och slutet av 80-talet i Japan, som ju då är slutet på kejsar Hirohito sin tidsepok. Han dödde i 1989, samma år som denna filmen kom ut. Och den är väldigt präglad av då, vad ska du säga, de unga kvinnorna som på något sätt får komma väldigt upp och fram med att de är, alltså både innanför musikens värld och den slags, så är det väldigt många unga kvinnliga figurer som är uppe, men det är också detta här med att diskotekerna, så är det dessa unga pene jentene som har väldigt mycket pengar till rådighet, och livet är egentligen bara en fest. Men så är det ju då, ja, men kan med de som är utanför den bubblan där då? Där har du Kiki, inte sant? Och så med att det är inte alla som är en del av den på en måte ekonomiska bubbla och knyttat till på en måte att livet är bara en fest och glädje. Det handlar faktiskt om att måtta ta ansvar och bli vuxen också.
Ja. Ja, och så syns det här är väldigt intressant, för att det du säger där om den här materialismen och håll på sig jappetia. För att, som jag har förstått det och läst mig till, så var ju Kiki på en måte det första kommersielle suksessen til Studio Ghibli. Og hvor han holdt på å si geniet Toshio Suzuki, som jeg føler ofte redder litt dagen for både Miyazaki og Ghibli. Han fikk liksom markedsført filmen skikkelig godt og gjorde noen sånn sponsoravtaler med en eller annen budservice. Ja. Men så har jeg inntrykk av at dette her kunne ikke Miyazaki brydde seg katten om. Sant? Dette her med liksom det kommersielle. Da.
Ja, ja.
Men jeg vet ikke hva jeg ville med det, men det er jo interessant bare det da.
Ja, det er gøy at du nevner det med budservice, fordi at i Japan så har jo dette her med private budfirma har hatt en lang sentral rolle i japansk historie. De okay. har eksistert veldig lenge, og et av de mest fremtredende der er Kuroneko. Mm-hmm. Og Kuroneko betyr bokstavlig talt svart katt.
Nei.
Og hva er det som er i logoen deres? Jo, det er en gul sirkel, og i den gule sirkelen så har du en mammakatt som bærer en babykatt i munnen sin.
Ja.
Så det er veldig naturlig at de vil inngå en samarbeidsavtale der, ja. Rett og slett. Og han, Suzuki, han redda denne filmen ikke bare på de måtene som du nevnte, men han redda det også når de da måtte kommunisere med Kadono, hun som forfattet boka.
Ja.
For hun var veldig skeptisk til hva retning dette her egentlig skulle ta, for det var så mye mer dramatisk og mye mer handlingsmessig til dette her.
Hvilket land kom hun fra? Holdt på å si?
Hun er fra Japan, hun også.
Det er en japansk...
Ja. Ja. Så, men altså, hun var nesten på det punktet der at hun egentlig ville sette litt foten ned for dette prosjektet her.
Og da hadde de sikkert begynt på filmen.
Ja, ja, ja. 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 Så Suzuki og Miyazaki, de inviterte da henne til studioet for å vise henne arbeid, og etter det så fikk det mer at det var hennes velsignelse.
Interessant. Nei, og så tenker jeg jo det at når vi nå har snakket om at hun måtte finne seg selv, ikke sant? Og så synes jeg det blir jo veldig sånn overtydelig, men på en fin måte da kanskje, da hun altså kosten knekker vel på det tidspunktet, hun klarer ikke å fly og hvor da han Waldo eller Tombo sliter opp av luftskipet og det holder på å styrte, så ser vi at hun finner en gatefeier og finner da en ny kost.
Ja.
Hun fant sin egen kost. Og da klarer på en måte å ikke temme den, men hun klarer å fly, men den er jo ikke tam, kosten. Ja, og sliter jo egentlig med å fly i hele tatt, men hun kom sånn i hvert fall opp da og redde da Tombo.
Og det artige der er jo det at når han gatefeier den, ser dette her på TV, ikke sant? Ja, sant. På denne TV-en, og så er det bare sånn, her, ser dere, det var min kost, det var min kost som redde dagen. Og hvis du da ser oppe til høyre i det bildet der han står og skryter, så ser du en mann med litt sånn kvitt skjegg og litt sånt. Det er Miyazaki.
Er det det?
Det har jo Miyazaki har tegnet seg selv inn i filmen.
Det må jeg se.
Og det veves jo inn med at Ghibli blir referert til på flere måter i denne filmen. Blant annet så er det jo, Kiki holder jo på å krasje med en buss.
Ja.
På den bussen så står det Ghibli på siden.
Det er litt sånn easter eggs. Altså.
Ja, så det er noen easter eggs her. Og når Kiki skal lage sånne frokost til pannekaker på et tidspunkt, så er den melblandingen som står ved siden av henne, så står det da Ghibli no hotto keki.
Okay.
Altså, men med romerske bokstaver så står det Jiburi no hot cake. Men keiki. Men altså hot cake er jo da det japanske ordet for pannekaker, og Jiburi er jo da Studio Ghibli. Ja. Så det er da Ghiblis pannekaker som du så da lager der.
Jeg tenkte jo også når jeg så dette her med den kostescenen, at det minner meg litt om den der i Avatar, når de skal finne sin drage oppe på der Hallelujah Mountain. Og da finner da dragen som da de må rett og slett connecte med og få
og dette her er jo også igjen en veldig sånn resonans med dette her med veien til å bli voksen og finne seg selv og disse tingene her, er jo det at Kiki bærer videre den arven hun har med seg fra sine foreldre, men hun må samtidig gjøre det til sitt eget. Hun må finne sin egen vri og sin egen take på det, kan du nærmest si. Og når hun da gjør det, hun må mer eller mindre nesten, hva skal du si, begynne nesten litt fra scratch igjen, ikke sant, og trene seg opp igjen i dette her. Og den selvtilliten som jeg snakket om, den er fortsatt ikke helt til stede, men samtidig så er det noe med at ønsket om å redde Tombo er så sterkt. At hun tvinger kosten litt til å adlyde seg, som hun sier, altså, nå gjør du som jeg sier, eller så brenner jeg deg, sant? Det synes jeg er en fabelaktig fornærmelse å komme med til en kost.
I lufta.
Ja.
Nei, men det er veldig bra. Og så er det jo, altså, jeg synes jo denne filmen har en del sånne såre punkter, altså.
Veldig.
Og det kan vi kanskje komme tilbake til i vårt vadai-tema, men det å føle seg annerledes, Og liksom, du ser at de, den gjengen der har fått plass opp i luftskip og har det veldig bra, mens du er der om å jobbe. Mm. Det er mange sånne såre øyeblikk her da, som jeg føler er veldig sånn, det er litt sånn følelsesladet.
Ja, og vi merker jo også dette her med hvordan Kikis ønske om å knytte vennskap og komme på en måte litt sånn, få litt plass i dette samfunnet, blir det jo litt brutt når hun henger med Tombo der på stranda, og så plutselig så kommer vennerne til Tombo.
Ja.
Og blant de så er jo dette her, hun ene jenta som hun jo skulle levere denne sillepaien til. Ja. Og vet jo det at, ja, men, de er jo forferdelige. Altså, ja. De er ikke snille folk.
Hmm.
Eller de oppfører seg ikke på en måte som jeg er fortrolig med utifra min livsfilosofi, og hvordan jeg anser på en måte at vi skal være, at vi skal oppføre oss.
Ja.
Og da blir det jo på en måte den relasjonen der også brutt med Tombo, med at det...
Sant. Og så er det vel også på et tidspunkt der å utrope at når jeg endelig har funnet med venner, så liker jeg det ikke.
Mm.
Altså det, litt denne sårigheten med at hun prøver å passe inn, men noe, det er et eller annet hun ikke liker da, eller
ja.
Rett og slett ikke takler for en trygg oppvekst på en landsbygd.
Ja. Og igjen da, så er jo dette her noe som jeg tror er veldig relaterbart til veldig mange i den aldersgruppa der.
Ja.
Det er jo noen år siden vi var tenåringer, både du og meg, uten at vi skal gå mer i detalj på hvor lenge siden det var. Men altså, tenårene er jo en prøvelsestid på mange måter, fordi det er mange ting som forandrer seg, og det er både med oss selv, men også i miljøet rundt oss, så er det, vi må liksom hele tiden nærmest på en måte både finne oss selv, men også bekrefte oss selv og stadfeste vår posisjon. Og dette her er jo fryktelig tungvint, særlig hvis du har hatt en veldig trygg og kjærlig med barndom, så kan det være ekstra tøft, altså.
Mm. Og så er det jo, og dette her, altså, Kikis Delivery Service, den ble jo en enorm hit. Altså, økonomisk ble det jo, jeg har ikke tallet, men altså, det ble veldig innbringende film. Og det var jo hovedsakelig unge, det unge kvinnelige publikum i Japan som gikk og så denne filmen. Så er det ikke bare relaterbart for tenåringer dette her, men også hardtarbeidende unge kvinner i Japan har inntrykk av...
Ja,
det var men, noe som klang... Det var noe som ga klangbunn i de da.
Ja, men altså, jeg tenker jo det at hvis det er noe som gir klangbunn på et nivå av menneskelig nivå, så kan det gi klangbunn på mange forskjellige nivå. Og vi er jo ikke mer i snakkende stund, så er det ikke så lenge siden at vi hadde Barbie som et gigant filmkonsept, ikke sant? Mm. Og grunnen til jo at Barbie slo så an var jo fordi at den filmen har sånn rungende resonans i hva vil det si å være en moderne kvinne.
Sant.
Altså, og det er jo det som gjorde at den filmen ble sånn en stor suksess, var jo fordi at den resonerte.
Tenker du Barbie eller Kiki?
Nå, da tenker jeg Barbie da.
Ja, ja, ja.
Men jeg tenker at Kiki kanskje har litt av en del av den samme effekten da.
Mm.
Du nevnte at du hadde ikke tall, men det hadde jeg, for denne filmen hadde et budsjett på 800 millioner japanske yen, og fikk inntekter på 4,3 milliarder yen, så det tjente det inn i bøtter
og
spann.
Og det verste av alt er at de begynte på denne filmen dagen etterpå siste pennestrøk av Totoro var fullført.
Ja.
Det er galskap.
Det skal jo sies da at det var jo egentlig ikke Miyazaki selv som hadde hovedregirollen i denne filmen her.
Nei, stemmer.
For det var det jo en sette Sunao Katabuchi som holdt på med. Men etter hvert som Miyazaki var litt sånn ferdig med andre prosjekter, så ble han mer involvert i disse andre prosjektene, og så var han bare litt sånn der...
Flytting.
Ja, litt sånn flytting. Og her er vi jo litt inne på noe som vi har snakket om tidligere, nemlig det med at Ghibli har et litt sånn lederskapsproblem med at de er ekstremt topptunge, med en leder på toppen som egentlig nesten ikke tør å gi fra seg ansvar.
Mm.
Og det ser vi litt sånn konturene av akkurat her.
Du, jeg tror vi, Inger, skal gå over til det bittelille segmentet vårt, der vi skal falle en slags dom over filmen. Hva vi egentlig sitter igjen med, hva synes vi, hvor har vi lyst til å plassere denne filmen i vår tredelte rangering? Du, denne filmen her er jeg veldig usikker på. Jeg synes det er en enkel fortelling, men selvfølgelig med et dypt lag. Og det tok litt tid før jeg liksom kom inn i det og klarte å dekode litt. For meg er dette her en god Ghibli-film. Han når ikke opp til mesterverkene, selv om det er en kassasuksess. Og så klarer jeg ikke helt å løsrive meg fra det faktum at kanskje er målgruppa mer et kvinnelig publikum. Men jeg blir jo berørt av dette med Kikis følelse av å være fremmed og må finne venner. Og jeg selv har jo flyttet en del ganger og kjenner denne følelsen. Så for meg var det noe som traff, og som jeg likte veldig godt. Og jeg har jo en datter som snart fyller 10 år, og det blir jo interessant å kanskje se denne med henne når hun blir litt eldre da. Så jeg må jo bare si at filmen vokste på meg etter tid. Og det er veldig gøy å utforske disse mange temaene, men den umiddelbare følelsen jeg fikk når jeg så filmen var på en måte litt mer sånn, ja, den nådde meg ikke helt der oppe, det må jeg innrømme. Men den redder på mange måter Ghibli. Jeg er utrolig glad for det lagde han. Så burde kanskje jeg plasserer den litt høyere for hver gang jeg ser den, men akkurat nå litt sånn i mitt skikte, men svever ganske høyt der altså.
Ja, nei, det er veldig mye av dette her jeg er enig i. For meg så er dette en, hvis vi opererer med en tredeling, så havner nok denne her på en sånn midtnivå for meg. Dette er en film som jeg av og til har litt problemer med å huske hele handlingen. Og det er litt fordi at jeg føler at denne filmen har, hva skal jeg si, et narrativt tempoproblem. Det føles ofte som på en måte noen sånne enkeltstående fortellinger som blir vevd sammen, men som av og til sliter liksom litt med å på en måte finne tempoet og finne liksom helt de der naturlige overgangene til hvor liksom ting skal gå hen og sånt. Samtidig som at det er ikke en dårlig film under noen omstendigheter. Den er veldig fint tegnet, det er veldig elskverdige figurer. Gigi er en herlig figur, spesielt når han må late som at han er en sånn tøybamse hos den der store, tunge hunden. Jeff er det vel den hunden heter, som jo selvsagt blir akkompagnert med en sånn tung tuba musikk når han går, for det er jo en gammel, trøtt bisha som bare brup, brup, brup. Og apropos det med musikk, så er jo dette en av de filmerne der jeg synes at musikken til Hisaishi er litt vesentlig svakere enn det den er ofte ellers, egentlig. Den er veldig fraværende, veldig lite catchy, bortsett fra når jo da Kiki kommer flyrende inn over den byen, og du får da-dan, 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 da-da-da. Det er et sånn klassisk tema. Musikken til Kiseishi er liksom litt mer anonym og litt mindre på en måte til stede, litt mindre tydelig i dette her. Og det er jo noe som trekker den filmen litt ned for min del, for jeg er jo veldig, veldig svak for de gode Kiseishi-komposisjonene. Samlet sett så føler jeg likevel at denne filmen har mye å si, og samtidig så må det jo sies at når denne filmen her av og til kutter jo alt av lyd, og det skaper jo noen veldig dramatiske, spennende øyeblikk, sånn som når da Kiki fanger Tomboy der han er i ferd med å falle, for eksempel, da blir det knyst stilt, og det er sånn, og så blaster du ut i full musikk, og det er jo gøy, og da igjen er vi liksom tilbake til, dette er liksom Ghiblis forteller
det på sitt
beste, altså, og sånt, så det er men samlet sett, så jeg lander sånn veldig midt på treet på denne her, så altså en den vil ikke være min favoritt Ghibli-film, men absolutt noe som på en måte føles veldig hjemme i Ghibli-kanon, og som er en varm og god opplevelse.
Ja, og så Kiki handler jo om å finne sin plass i en såkalt vanlig verden, da. Av vanlige ungdommer, holdt jeg på å si. Og begge, meg og deg, Inga, vi er jo såkalte third culture kids. Altså, vi har en oppvekst i utlandet. Har vokst opp i en annen kultur. Du har vokst opp i en asiatisk kultur, jeg i en afrikansk. Og dette å oppleve å komme hjem og på en måte forsøke å passe inn, det er veldig gjenkjennbart, kjenner jeg. Man føler kanskje at man har noe spesielt, noen opplevelser. Kall det kanskje en, ja, på mange av bedre ord, en slags kompetanse, eller en magi, som man ikke får delt med andre. Så det var noe et eller annet der også som jeg kjente det, berørte meg litt i denne filmen.
Ja, det, når du sier det, så er det jo nesten noe i det, særlig i den scenen der Kiki lander for første gang, og presenterer seg for en skokk med vilt fremmede folk, og bare sånn, jeg er heks, jeg liker denne byen veldig godt. Og de er bare sånn der, oh, that's nice, dear. Og så bare går de igjen, bare ser litt så bra på henne, og så går de.
Ja.
Det er jo litt den følelsen der.
Ja, det er akkurat det. Og det at hun går i litt sånn utdaterte klær, veldig gjenkjennbart. Når du kommer fra et afrikansk samfunn, og kanskje ikke er helt oppdatert på den nye moten, og så videre. Nei, det er i hvert fall et element her da, som jeg synes var gøy.
Kanskje dette løfter filmen et lite hakk i min mentale liste akkurat nå, hvem vet?
Ja, hvem vet, hvem vet. Ja, nei, velkommen til spalten som vi har valgt å kalle for Dagens Vadai, eller?
Honjitsu no Vadai!
Yes. Og da skal vi snakke om voksne barn,
ja.
Har vi valgt å kalle det for. Og cool, for at tema i Kiki Delivery Service har jo på mange måter vært at her er det et barn som på en måte må bli voksen ganske fort, bli sendt ut for å bli selvstendig i en alder av 13 år. Og det er veldig interessant når du, Inger, har den bakgrunnen du har, og først spørre deg liksom, er det sånn det er for Japan? Fokuserer de mer på selvstendige barn enn vi i Norge kanskje gjør?
Det tror jeg absolutt at man kan si. Nå skal jeg jo være forsiktig med å liksom si at fordi jeg hadde det sånn, så er det sånn for alle. Men for å ta et anekdotisk eksempel da, så i min egen barndom, så gikk jeg første og andre klasse, det som i dag blir andre og tredje klasse, fordi at, ja, reform 97 og alle sånne ting i norsk skolesystem. Men mine to første år på skole, da måtte jeg reise ut til den skolen som jeg skulle gå på. Da,
i Kobe, Japan.
I Kobe, Japan, ja, riktig. Da fantes det en norsk skole som var der, fordi at det var ganske mange nordmenn som befant seg der i området.
Mm. Hvor gammel var du, sa du?
Da var jeg 7 og 8 år gammel.
7 og 8 år, ja. Ja.
Og i den alderen der, så av og til så gikk jeg jo sammen med noen søsken, av og til så var jeg med mine foreldre, men veldig ofte så måtte jeg jo også da reise alene. Og det innebar at først så måtte jeg gå ned til togstasjonen, det var 20 minutter å gå, og så måtte jeg ta et tog, og så måtte jeg skifte til en monorail, som jo er da en sånn type tog som går på ei skinne som henger opp i lufta. Og så måtte jeg ta det toget ut til en kunstig øy som er bygd ut i havgapet utenfor Kobe, som heter Rocco Island, som jo da er en menneskeskapt øy. Mm. Og så måtte jeg gå derifra, fra stasjonen der til skolen. Og det var til sammen 50 minutter.
Ja, og det er en millionby. Ja. Så nei, det var imponerende.
Ja, og altså, og dette her, altså, for mange som hører på, så kan dette høres helt sprøtt ut av det her.
Ja, faktisk.
Altså, for en 7-8-åring, og skulle gjøre sånne ting som det der, men dette her er helt fullstendig normalt i Japan, at små skolebarn tar toget alene på den måten der, og reiser til skole, og er liksom en del av på en måte pendlersamfunnet og sånt. Det er et fullstendig vanlig bilde i det japanske bylandskapet. Det er ingenting uvanlig med det.
Ja.
Og det, i Norge så er jo vi veldig vant med at barn i den alderen der, de blir jo gjerne kjørt både til både det ene og det andre. Det er ikke snakk om Japan i et samfunn der folk jobber både tidlig og sent, altså da må barna lære seg det og ta seg fram på egen hånd.
Det var en morsom opplevelse jeg hadde når jeg besøkte Japan på en kortere tur da, og opplevde jo da to gutter, jeg tror ikke de var kanskje 28 år gamle, hvor de spurte og skulle nå denne bussen som sto der borte da, og det var ganske sånn folketom gata, bussen sto der, og så kom det rødt lys, og de stoppet på rødt lys.
Ja.
Og det var ingen biler der.
Nei.
Jeg vil jo bare ha sprunget, du kan nå bussen. Nei, de sto der samvittighetsfulle, ingen biler, og så kom det grønt lys, og da spurte de, og de nådde jo selvfølgelig ikke bussen.
Nei.
Wow, tenkte, her er noen veldig oppdragende gutter, altså. Mm. Ja, stemmer da med litt sånn.
Ja, altså, her er vi inne på noe med det, at du går ikke på rødt lys i Japan, altså, det gjør man bare ikke. Altså,
det er fascinerende.
Det er noe med på en måte med at dette er et samfunn som er veldig kollektivt innstilt, altså man tenker fellesskap, og det gjennomsyrer så mange måter i både hvordan man oppfører seg generelt, men også da i barneoppdragelsen. Mm. Dette her med at du skal ikke være til bry og de tingene der, som jo også da tvinger fram en selvstendighet veldig tidlig hos veldig mange.
Ja, og så har jo jeg, altså, jeg vet ikke om du har sett en serie på Netflix som heter Old Enough.
Jeg har ikke sett den selv, men dette er jo en gammel serie som har gått
det.
Liksom i mange år, ja.
Og når jeg forberedte litt der, så måtte jeg bare, jeg ligger fortsatt på Netflix, jeg så den, Hajimete no Atsiki.
Så, er det ikke Otsukai?
Det er ikke peiling.
Ja, jeg tror det er Otsukai, for Otsukai det er ærend på japansk.
Ja.
Så det er mitt første ærend.
Det er akkurat det jeg har oversatt med på norsk. Och det är ju då barn, och han här var så första episode, barn på 5 år så fick jag handlelista morsi. Ja. Nu går du ut dit. Och det var alltså så charmerande att se den lilla gutten ut. Gick 300 meter in på dagligvare convenience store och skulle handla. Var väl usikker, gick tillbaka till mor. Jag måtte liksom 3 runder där. Det var alltså så morsomt och charmerande, men jag lurer på om det var mer för underhållning eller om man satte ungarna sina på såna små ären.
Ja, det är helt vanligt.
Samt på tidlig ålder.
Ja. Dette, og igjen da, så snakker vi jo om at det her er det samfunn der foreldrene jobber veldig mye, ikke sant? Ja. Og da trenger de all den hjelpen de kan få, og det innebærer jo da at barna må hjelpe til i huset i en tidlig alder, og da begynner man jo med sånne lette oppgaver. Altså, kan du gå på butikken som 200-300 meter unna og kjøpe den og den tingen der? Og da er det jo ikke sånn at du kom hjem med 10 kilo ris og 20 kilo poteter og altså, sånne ting, men at det er liksom... Du tilpasser dette her.
En pose nøtter, liksom.
Ja. Og en skyggeside ved dette her er jo dessverre også det at veldig mange foreldre i Japan er jo dessverre litt fraværende også. Og det har jo særlig gjeldt japanske menn. Har jo vært fraværende for veldig mange oppvoksende japanere. Noen ganger, til og med til den forstand at de er jo ikke et sted, altså de er jo ikke i bildet i det hele tatt. Ikke sant? Altså med alene foreldre og den type ting, det er jo noe som kanskje er kjent for i en norsk kontekst også. Og det innebærer jo i en enda større grad da, at barna må hjelpe til i heimen. Det er jo ikke så lenge siden at jeg satt og koste meg med et japansk spel, og der en av rollefigurerne er jo da en tenåringsjenta som blir kjent med noen andre tenåringsjenter også, men at en av de som vi blir kjent med er bare sånn ja, og kan vi stoppe innom på den butikken der, for jeg må kjøpe vaskepulver. Ja, stemmer det, for at og da finner vi jo ut da at ja, men mora er ikke inne i bildet i den familien lenger, så hun som den eldste av tre må da rett og slett ta en del av de, hva skal du si, husmoderlige oppgavene, som da klesvask for eksempel.
Så på en måte dette her narrativet rundt Kiki og filmen Kiki Delivery Service, som 13 år og skal ut i verden og holdt på å si bli voksen, det jo ikke så fremme da, på en måte i en japansk kontekst.
Ja, altså i den grad som Kiki må, så vil man jo naturligvis ikke få det. Altså, det men igjen da, så det jo dette her med at dette er jo en veldig sånn kontrast til disse her partyjentene som Kiki møter på, er det at Kiki må ta ansvar, for at hun er kommet til den alder der hun må ta det ansvaret som ligger på en måte det å være en heks. Og det er nok... På en måte så er det jo noe litt sånn fint med det, ikke sant? Altså at det er en selvstendighet, og det er det der med å finne seg selv og de tingene der, men samtidig så er det jo noe med at hun blir tvungen til å bli veldig voksen veldig fort, som jo samtidig også er litt synd, fordi at det er noe med at du har ikke den der frie og lekende ungdomstida, som man jo kanskje gjerne skulle hatt. Men dette er jo absolutt representativt for mange i Japan også. Altså i Japan så er det jo et veldig press veldig tidlig på at man må på en måte studere mye, du må på en måte legge grunnlaget veldig tidlig for at du skal få et godt liv, og det å få et godt liv innebærer jo da at du må få deg en god utdannelse og en god jobb og de tingene der. Ja. Og mange som jo går på type videregående, i alle fall i Japan, vil jo gjerne ha en deltidsjobb ved siden av. Det er ikke uvanlig at du har en bijobb, en deltidsjobb, eller som det heter på japansk, arubaito. Det kommer jo da, det tyske arbeid. Og det er det man faktisk da bruker om deltidsjobb i Japan, arubaito.
Arubaito. Ja. Ja, kult. Ja, nei, men jeg synes i hvert fall det er... Det var jo også litt av det grunnen jeg hadde litt sånn utfordring med Kiki Delivery Service. Så jeg kjente det stakk litt med å liksom, her sender de sin 13 år gamle jente ut i verden. Og de var jo på en måte litt sånn, ja, ha det. Og så sopelimen krasjet på veien ut av hjemmet i trærne. Og de nesten bare stod der, ja, det går sikkert bra. så de tok seg lett på det.
Ja.
Nei, men du, Ingar, da tror jeg vi lukker og slukker for denne gang.
Ja, vi gjør det.
Ja. Takk til du som lytter. Uten deg hadde dette vært ganske stusselig.
Det hadde vært stusselig hvis det ikke var for dere lyttere. Altså. Ja. Så tusen takk for at dere hører på. Og ikke minst så håper vi at dere sprer ordet om oss. Det er veldig viktig for oss nå i startfasen, er det at vi trenger din hjelp for at enda flere skal oppdage både denne podcasten her, det setter vi jo veldig pris på, men at kanskje denne podcasten kan hjelpe andre folk å bli like glad i Ghibli-filmerne som det du er.
Ja, og der må jo være ærlig at det ikke så veldig mye sånn ego-trippet her. Vi har oppriktelig lyst til at folk skal bli kjent med Studio Ghiblis fantastiske verden, for jeg mener de har så mye spennende budskap, så hvis du virkelig dykker ned i det, så får du så mye igjen for det. Og ja, så som sagt, abonner gjerne på denne podcasten, også slik at du får opp en notification når det kommer ut ny episode. Vi er faktisk også ute på Instagram og Facebook. Finn oss gjerne der, og ta gjerne kontakt med oss.
Vi biter ikke.
Nei. Så takk for oss.